Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Ujumbe wa Israel ukiongozwa na mkuu wa idara ya ujasusi ya Mossad David Barnier umewasili mjini Paris ikiwa ni juhudi ya kufikia makubaliano kwenye mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Israeli na Hamas. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti mapema leo kwamba Barnier ataunga mkono Ronen Bar, mkuu wa idara ya usalama wa ndani ya Shin Bet, kwenye mazungumzo hayo ya Paris. Barnier na mwenzake wa Marekani kutoka idara ya CIA Novemba mwaka jana, baada ya mashauriano ya wiki moja, walifikia makubaliano ya kuachiliwa kwa mateka 80 walioshikiliwa na Hamas, pamoja na kuachiliwa kwa wafungwa 240 wa Kipalestina waliokuwa wameshikiliwa na Israeli. Mshauri wa kitaifa wa Marekani kwenye masuala ya kiusalama John Kirby ameambia wanahabari kwamba mazungumzo ya Paris yanaendelea vizuri. Wakati huo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hivi leo ametoa mapendekezo ya kuendesha ukanda wa Gaza baada ya mapigano, akitaka kufutuliwa mbali idara ya Umoja wa Mataifa ya wakimbizi ya Palestina UNRWA na kuundwa kwa utawala wa kiraia wa Palestina huko bila uhusiano na Hamas. Waziri wa biashara wa kigeni wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE Thani Al Zayudi amesema leo Ijumaa kwamba taifa lake limetia saini mkataba wa kina wa biashara na Kenya kwa jina SEPA. Kenya, taifa lenye uchumi mkubwa zaidi Afrika Mashariki, ni mojawapo ya mataifa ya ukanda huo yaliyoanza mazungumzo ya kibiashara na UAE 2022 kama hatua ya kupanua uchumi utokanao na mafuta. Biashara isiyo ya mafuta kati ya UAE na Kenya ilifika dola bilioni 3.1 mwaka jana, likiwa ongezeko la asilimia 26.4 kulinganishwa na 2022, Al-Zayudi amesema kupitia ujumbe wa X. Chombo cha habari cha serikali cha UAE kimemnukuu waziri wa biashara wa Kenya Rebecca Miano akisema kwamba mkataba huo utawezesha bidhaa za Kenya kufikia masoko muhimu ya Asia na Mashariki ya Kati, suala ambalo litavutia uwekezaji na kuimarisha uwezo wa kitaifa. UAE katika miaka ya karibuni imetia saini mikataba ya SEPA na mataifa kadhaa yakiwemo Israel, Uturuki, India na Indonesia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Rais wa Somali Hassan Sheikh Mohamed amesema kwamba nchi yake itajilinda iwapo Ethiopia itaendelea na mapigano yake ya kuunda kambi ya jeshi la majini huko Somaliland na kuitambua kama nchi huru. Ethiopia, ambayo haina bahari, ilisaini makubaliano na Somaliland Januari mosi ya kukodisha sehemu ya bahari yenye urefu wa kilomita 20, sehemu ambayo Somali inasema ni yake, japo Somaliland ilijitenga na Somalia tangu mwaka 1991. Ethiopia imesema kwamba inataka kuunda kambi ya kijeshi hapo katika eneo hilo la bahari katika sehemu hiyo, huku ikiripotiwa kuahidi kutambua Somaliland kama nchi huru, hatua ambayo imekasirisha Somalia na kupelekea wasiwasi wa kuyumbisha pembe ya Afrika. Kundi la wagombea 16 wa urais nchini Senegal katika uchaguzi ambao umecheleweshwa wamesema leo kwamba hawatashiriki kamwe mazungumzo yaliyopendekezwa na Rais Macky Sall ya kuamua tarehe ambayo uchaguzi utafanyika baada ya kuahirishwa mapema mwezi huu. Boubacar Camara, mmoja wa wagombea wenzake, wamemwambia shirika la habari la Associated Press kwamba wanapinga mapendekezo ya kufanyika mazungumzo na wanataka tarehe ya uchaguzi kutangazwa kabla ya Aprili 2. Akizungumza jana na vyombo vya habari, Rais wa Senegal Macky Sall hakutangaza tarehe ya uchaguzi wa urais ulioahirishwa mapema mwezi huu. Sala amesema kwamba tarehe hiyo itatangazwa baada ya kufanyika mazungumzo ya kisiasa yanayotarajiwa kuanza Jumatatu wiki ijayo. Amesema kwamba muda wa utawala wake utakamilika ulivyopangwa kisheria Aprili 2. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Kumbuka kufuatilia matangazo mengine yetu kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa hivi nampisha mwenzangu Abdishakur Abud akiwa tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Naam, pendwa wasikilizaji, assalamu alaikum. Baada ya taarifa hiyo habari hivi sasa, hebu tuingie katika meza ya waandishi. Meza ya waandishi ambapo tunazungumza masuala muhimu yaliyojitokeza wiki hii hasa katika eneo letu la Afrika Mashariki na ya Kati. Leo hii basi tunazungumza mambo chungu nzima kuhusu hali huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali kule Kenya na kule Tanzania vile vile. Tatizo la sukari limekuwa nafasi ya juu. Wanaoshiriki kwa tika meza hii hii leo ni Hassan Kiawere akiwa huko Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakuwa pamoja na Peter Mukabi kutoka magharibi mwa Kenya katika mji wa Bungoma, na vile vile tutakuwa pamoja na Jamal Hashim Said kutoka Tanzania, radio shirika, television shirika la Azam. Kwanza tunaanza tuangalie katika eneo la Afrika Mashariki, hali ilikuwa tete kabisa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumeshuhudia kujiuzulu kwa waziri mkuu na vile vile kuona hali ya vita imeendelea, maandamano yakiendelea. Kwa hivyo Hassan, hebu tuambie vyombo vya habari huko, nyi waandishi wa habari mmefuatilia vipi masuala haya yote?
Asante sana kunishirikisha katika kipindi hiki muhimu kutoka vyo hii. Hapa kwa sasa nikiwa hapa katika mji wa Beni, mashariki mwa DR Congo. Vyombo vya habari na sisi waandishi wa habari tumefuatilia kwa undani kabisa namna kujiuzulu kwa waziri mkuu wa taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sama Lukonde Michel, ambaye huyu yeye alijiuzulu kulingana na katiba taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia vipengele mbalimbali ambavyo vinadokeza kuwa hakuna mtu ambaye anaweza kufanya kazi kazi mawili katika serikali, kumbunge kama waziri mkuu. Hiyo kabisa katiba ya Kongo inapiga marufuku. Na katika vyombo vyetu vya habari tulikuwa tukiandika namna yeye amejiuzulu na namna rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tena amesema kuwa wanaweza kaendelea kuchapa kazi, kazi ambayo itakuwa ya haraka haraka na kuweza kusaidia serikali kuendelea na shughuli mbalimbali ikiwemo kulinda taifa ya Kongo na usafiri mdogo mdogo wa wale waziri ambao bado amewaruhusu kuendelea. Lakini baadhi ya wakaaji pamoja na sisi waandishi wa habari tulipokuwa tukiandika, tulipokuchambua vipengele mbalimbali vya katiba ya taifa, wakati rais amesema kuwa yabidi wao waendelee kufanya kazi akiwa Sama Lukonde amejiuzulu yeye na serikali yake, wachambuzi wa kisiasa wakati tulihojiana nao na kuona namna tutakavyoandika habari zetu walikuwa wakichambua katiba ya Kongo na kusema kwamba rais wa Kongo amekiuka kabisa sheria, kulingana kuwa sheria katiba ya Kongo imesema yule ambaye amejiuzulu na yule ambaye amekuwa katika serikali na ametolewa vipande vingine katika vijiji vingine haruhusiwi kabisa kuendelea kuchapa kazi kama waziri. Na hapo ndipo walikuwa wakisema kuwa yabidi kuchagua kati ya waziri na kati ya kuketi katika chumba cha wabunge. Na kwetu sasa tumeona kuwa imekuwa katika hali ya changamoto, na tumeandika kabisa kuwa wakaaji wamechanganyikiwa kuona kuwa kuna watu ambao wanafanya kazi mbili katika serikali ya Kongo.
Naam, asante sana. Hilo ni swala muhimu kabisa. Lakini tukiondoka hapo, hebu tuende kule moja kwa moja Tanzania, ambapo kumekuwa na tatizo kubwa sana na ambalo lipo mpaka sasa, tatizo la sukari na matatizo ya umeme. Jamal Hashim, hebu karibu katika meza ya waandishi Sauti ya America. Tueleze swala hili limechukuliwa vipi na linachukuliwa vipi na vyombo vya habari.
Kwa takribani ni mwezi sasa pamekuwa na mambo mseto, pamekuwa na hilo tatizo la uhaba wa sukari ama kuadimika kwa sukari, lakini pamekuwa na tatizo lingine la kukatika katika umeme. Ni mambo ambayo yamekuwa gumzo na yamekuwa yakizungumzwa na watu, na vyombo vya habari vingi vya hapa nchini Tanzania vimekuwa vikiandika hivyo na kueleza hayo matatizo ya kukatika kwa umeme pamoja na upungufu wa sukari. Sasa tuanze hili swala la umeme ambalo limekuwa mjadala mkubwa, kwa sababu umeme ni nishati muhimu sana na bidhaa muhimu kwa wananchi wengi. Swala hilo limechukuliwa na serikali kwa unyeti wake, na unakumbuka kwamba kuna bwawa la Nyerere ambalo linaendelea kukamilika, mradi ambao una thamani wa shilingi trilioni 6.6 ambao unategemea kuzalisha megawati 2115 ambazo zinadaiwa sasa huenda likamaliza huo upungufu wa umeme. Sasa bwawa hilo ndo liko katika hatua za mwisho kukamilika, lakini kwa sasa wataanza na uzalishaji wa megawati 235 ambapo tunatarajia zitaingia kwenye gridi ya taifa na kupunguza hayo makali, na baadaye mwezi Machi tarehe 8 hivi mwezi Machi huko tunatarajia gridi megawati 235 na hivyo zitafanya megawati 2470 zitaingia kwenye gridi ya taifa. Na ukumbuke kwamba bwawa hili kama litakamilika tunaweza tukapata megawati 2115, kwa maana umeme utakuwa mkubwa na utaweza kusambazwa hata katika mataifa mengine. Hayo ndio matarajio, lakini kilio kikubwa kwa takribani majuma kadhaa ilikuwa ni kilio cha kukatika kwa umeme na kusababisha usumbufu kwa watu wengi.
Lakini jamani, waandishi wa habari na vyombo vya habari vimehoji mambo hayo, masuala yaliyoelezwa na serikali kuhusu kuchelewa na mambo kuwa kwamba sasa hivi ndo natoa maelezo.
Na ndio ilikuwa ajenda kubwa ya vyombo vya habari vya Tanzania kubeba vilio vya wananchi kwamba hili tatizo kwa nini, na wao wamekuwa wakieleza kwamba pamekuwa na uchakavu wa hiyo mitambo ambayo imekuwa ikirekebishwa katika vyanzo vingine vya kupatikana umeme, na sasa wanakuja na suluhisho ambalo sasa ndio hili la kutegemea bwawa la Mwalimu Nyerere ambalo limejengwa kwa thamani ambayo nimeitaja trilioni 6.6, bwawa ambalo linatarajiwa kuzalisha umeme wa megawati zaidi ya 2115. Hiyo ndio solution, lakini waandishi wa habari ama wanahabari wamekuwa walikuwa libeba ya ajenda hii ipasazo, na serikali imekuwa ikitoa majibu hayo, na kwa sababu wao walikuwa na uhakika kwamba nini ambacho wanachokifanya katika kuleta suluhu ya tatizo la umeme.
Naam, sasa kabla hujaenda swala la pili ambalo ni sukari, hebu tumkaribishe Peter Mukabi akiwa huko Bungoma ambaye yuko na Sasa Radio, ambako tunajua hivi leo punde tu mazishi makubwa yamefanyika. Rais Ruto amekuja kwa yule bingwa wa marathon Kelvin Kipchumba. Unaweza kutueleza hali ilikuwaje? Maandishi yameandikwa mengi kuhusu kifo hicho chake.
Asante sana Abdishakur Abudi. Kwa kweli mazishi yamefanyika leo hii yake Kelvin Kipchumba, ambaye amekuwa bingwa wa marathon duniani na hata kuweka rekodi ambayo ilikuwa inashikiliwa na Eliud Kipchoge, ambapo mazishi haya yamefanyika katika kijiji cha Chepkorio maeneo ya Keio South, na imehudhuriwa kweli na viongozi wengi wa serikali ama ngazi za juu, na hata kutoka nchi za kigeni, na hata wale ambao moja kwa moja walijihusisha naye katika mambo ya kibiashara kule nje. Na ni kweli kabisa katika kifo chake ambacho kilitokea tarehe 11 hapo mwezi wa Februari huu, ni kwamba kumekuwa na mambo mengi yamezungumziwa, na bwana Kipchumba alikuwa anatarajiwa sana kushiriki katika mashindano ya Olimpiki ambapo angeshindana naye kwa karibu, ama macho yote yalikuwa inaelekea kwa hawa wawili, Eliud Kipchoge pamoja na Kelvin. Lakini kifo cha Kelvin kimeweka dosari ama maswali mengi kwake huyu Eliud Kipchoge. Kwa nini alikosa kufika katika mazishi ya siku ya leo ambapo Wakenya wengi wameonekana wakishtumu kwamba huenda kuna jambo ambalo halijulikani, ama Wakenya wanatamani kujua ni kwa nini alikosa. Ingawaje kuna baadhi ya Wakenya pia upande mwingine wameonekana wakimtetea Kipchoge, wakitaja kwamba ni kawaida kwamba mtu anaweza kosa mazishi mahali kwa sababu huenda alikuwa na mambo yake ya dharura ambayo anayafanya. Kwa hivyo wasione kwamba kukosa kwake huenda ni kuna jambo ambalo linaendelea ambayo wengi hawajui. Kwa hivyo hivyo ndio mambo yamekuwa, lakini kuna mambo fulani ambayo yanazidi kuibuka, ingawaje tunasema hauwezi kutembea katika mambo ambayo labda utahitaji kuwa ni rumors. Kwa hivyo vile mambo yamefanyika hivyo, kocha wake alizikwa hapo jana pia kule Rwanda, na ikahudhuriwa na waziri wa michezo hapa nchini Kenya ambaye ni Ababu Namwamba, na bila shaka ndio mambo ambayo yalivyokuwa maeneo haya ya maeneo ya KO ambapo alizikwa huyo kijana chipkizi kabisa katika riadha.
Naam, asante sana. Na Jamal, huko Tanzania mmefuatiliaje kifo hichi au maziko haya yamefanyika hii leo kabla hujazungumza tatizo la sukari?
Tumefuatilia, na kwa sababu ni mwanamichezo na unajua Tanzania na Kenya ni majirani, tumefuatilia na tumezungumza na baadhi ya watu ambao wanafuatilia michezo hiyo. Wameonyesha masikitiko yao na kumnukuu mwanariadha huyo kwamba ni mtu ambaye ni wa mfano wao wa kuigwa kwa vijana ambao wanahitaji kupata mafanikio ambayo wenzao wamepata.
Na swala la sukari sasa limefika wapi? Watu wameridhisha na maelezo ya serikali yaliyotolewa jana, au vyombo vya habari vinasemaje, au bado vinahoji masuala mengi?
Bado kilio cha sukari ni kikubwa na kila kona ya maeneo mengi ya Tanzania pamekuwa na hicho kilio. Serikali imekuwa ikitoa maelekezo na kuweza kuyasimamia, lakini bado unajua tena penye mambo hapa koti jambo. Wafanya biashara wamekuwa wakiendelea na hizo hujuma ingawa serikali imekuwa ikitoa maelekezo. Kilo ya sukari kwa mujibu wa serikali ilipotoa maelekezo ni napaswa kuuza kuanzia shilingi 2500, 2700 mpaka 3200 isizidi hapo, lakini hali halisi ukiingia katika maeneo mbalimbali sukari unakuta inauzwa shilingi 6000 mpaka 7000 maeneo mengine, na wakati mwingine hakuna hata hiyo sukari ambayo inauzwa kiasi hicho. Sasa serikali imetoa vibali kutokana na upungufu wa sukari ambao uliona kuagiza sukari nje ya nchi, na zaidi ya tani 1050 zimeingia kati ya mwezi Januari Februari ili kutatua tatizo hilo la uhaba sukari, lakini bado kumeonekana baadhi ya wafanyabiashara ambao si waaminifu wamekuwa wakificha hiyo sukari. Sasa pamekuwa na misako na ya kuibua wafanyabiashara ambao si waaminifu na kuwahoji kwamba kulikoni mnaficha sukari ambayo serikali imeitolea maelekezo, lakini wakati huo kwa nini mnafanya bidhaa hii kuwa dini? Sasa wakati sasa kuifanya hii biashara kuwa huria, na mapendekezo ni kwamba kwa mujibu wa waziri wa kilimo Hussein Bashe ni kwamba waje na sheria ambayo itaruhusu sasa biashara hii kuwa huria. Kila ambaye anataka kufanya shughuli hewala afanye kwa kupata kibali na kuingiza sukari tani ambazo anataka, ili kuondokana na hii kazi ambayo anasema kwamba tumwalinda wafanyabiashara wetu, tumelinda viwanda wetu miaka mingi imetosha, sasa imefika wakati kuifanya biashara hii iwe huria. Lakini bado ni mjadala kwa sababu ni mapendekezo ya mswada wa sheria ambayo anatarajia kuwasilisha baadaye, lakini sasa hivi hatua kubwa ni maagizo mbalimbali kuhakikisha sukari inauzwa kwa bei ya bei ambayo inakidhi mahitaji ya wananchi hivi sasa, na kuhakikisha basi wale waliopewa vibali vya kuagiza sukari nje nchi waweze kusambaza sukari kwa bei ambayo imeelekezwa na serikali.
Asante sana.
Haya yote.
Naam.
Msingi wa haya yote wa upungufu wa sukari ni mvua hizi ambazo zimenyesha mwaka jana ambazo zilisababisha baadhi ya mashamba ya miwa kuathiriwa na hivyo viwanda vikakosa mali hasi za kuzalisha hiyo sukari. Ndio upungufu ulipoanzia hapo. Na swala hilo sasa linatafutiwa mwarubaini wa kudumu. Mwarubaini wa kudumu wenyewe ndio hiyo sheria, mswada wa sheria unatarajiwa kuwasilishwa katika bunge linalokuja. Tusubiri tuone kama litatatua tatizo ama ndio litaongeza tatizo. Hayo ni majibu ambayo tunasubiri.
Asante sana Jamal, baki hapo hapo, twende kwa Hassan. Hassan, umesikia masuala hayo mengi. Kuna hilo swala la mapigano huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tunajua kwamba ni swala lilozungumzwa kwa muda mrefu katika mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika uliofanyika mwishoni mwa wiki iliyopita, lakini imezalisha mambo mengi. Hebu tueleze hivi sasa watu wanasemaje, vyombo vya habari vinasemaje juu ya mapigano hayo, ambapo tunajua kwamba maandamano yamekuwa kiendelea vile vile, wananchi wakitaka mapigano yasitishwe.
Asante sana mara nyingine. Yani hapa kwetu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa huko hapa mashariki, hali bado yaendelea kuwa ikididimia kila ukicha, baada ya makundi yenye silaha kuvamia wakahaji, kuwaua wakahaji, kuteketeza vijiji vya wakahaji, pia na kuiba mali ya wakahaji na mali ya taifa ya Kongo. Na unajua siku zilizopita Kinshasa, ikiwa ni mji mkuu wa nchi hii, wanawake waliandamana kuunga mkono jeshi la Kongo ambalo lapambana na ugaidi wa waasi wa M23 na lile la waasi wa ADF ambao bado wanaendelea kuwaua wakaaji mashariki mwa Kongo katika mkoa wa Ituri na mkoa wa Kivu Kaskazini. Vyombo vya habari vimefuatilia kwa karibu hali ya mapigano inayoendelea mashariki mwa Kongo, hasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini, wilayani Ruchuru na wilayani Miragongo, pia na Beni na Masisi. Masiku ya jana kulikuwa bomu ambazo zilirushwa na waasi wa M23 na kusababisha watu kufariki dunia, zaidi ya watu wawili. Na swala hilo limekuwa swala muhimu kwa sababu wakaaji wamejihoji sasa, wakati tumezungumza nao wamesema kitu gani ambacho bado kinaendelea kati ya serikali ya Kongo na serikali ya Paul Kagame. Na unajua siku ya jana rais wa Kongo amejitokeza mbele kwenye vyombo vya habari na kusema kuwa yeye yuko tayari kuzungumza na Jamhuri ya Rwanda, lakini hayuko tayari kuzungumza na waasi wa M23. Kwa nini? Amesema kwamba taifa lake lavamiwa na serikali ya Kagame, na hiyo ndio imesababisha waasi wa M23 pia nao kujihami na kupata nguvu kutoka kwa serikali ya Kigali. Na swali hili limekuwa muhimu sana katika vyombo vya habari hapa DR Congo, na wamekuwa wakiwahoji baadhi ya wanasiasa, hata wanasiasa wa hapa Kivu Kaskazini, wanasiasa wa mkoa wa Ituri na hata wanasiasa hapa Kinshasa, kwa sababu serikali ya Congo imekuwa inginyoshia kidole cha lawama serikali ya Paul Kagame. Lakini waasi pia wa M23 kwa wakisema kwamba kuna mikataba mbalimbali ambayo serikali ya Felix Tshisekedi haijatekeleza, na hiyo ndio wamesema kuwa wamevamia taifa ya Kongo ili mikataba hiyo iweze kutekeleza. Na hata sasa wamesema kwa wao wiko tayari kusitishwa vita na kuweka silaha chini, lakini wametoa masharti mbalimbali. Ikiwa serikali jeshi la Kongo litawavamia, basi wao pia na wataweza kuwavamia. Na serikali ya Kongo jeshi lake limesema kuwa wao wataweza kuhakikisha kuwa ardhi ya Kongo imeondoka katika mikono ya hao waasi wa M23. Vyombo vya habari vinasemaje? Vyombo vya habari bado vimeendelea kufuatilia kwa karibu, lakini kwa sasa vinajaribu kukutana na Willy Ngoma, lakini yeye kabisa hajibu. Ikiwa serikali ya Kongo kabisa imesema pia nao hawataweza kuzungumza na waasi wa M23. Wanaharakati wanaotetea haki za binadamu upande wao pia wakilalamikia kuwa waasi wa M23 wamesababisha.
Naam, naona Hassan hapo mawasiliano imepotea. Basi twende kwa Peter huko Kenya, tumezungumzia swala la viongozi wa Umoja wa Afrika, na swala moja lijitokeza kwa nguvu sana ni mvutano unaojitokeza kati ya Ethiopia na Somalia, kufuatia kwamba Ethiopia inataka kujenga kambi ya jeshi la majini kule Somaliland, na leo Rais Hassan Mahmud alizungumza. Je, huko vyombo vya habari au Kenya inachukulia vipi msimamo huo, manake Kenya inahusika moja kwa moja?
Wacha niweke hivi, unajua kwa sasa wakati tunaendelea na ile na kutafuta nani labda atakuwa mrithi wa Faki kuchukua ile nafasi ya uwenyekiti kwanza ya AU. Nadhani hapa kidogo ukiangalia Ethiopia ni kama wanajaribu sana kuleta kupeleka nguvu zao katika ardhi ambayo ni ya wenyewe, ambayo ni ya Somali. Na Somali tunajua ni nchi ambayo bado haijatulia kiamani, bado ina wasiwasi mwingi, na hivyo basi tunaweza kutazama kwa umbali kwamba hii inaweza leta mzozo kwanza kabisa ya kiuchumi, alafu pia kulete ile shida ya vikwazo ya katika nchi jirani. Sasa Kenya ndio imekuwa mara nyingi inajihusisha moja kwa moja kuipanga serikali ya Somali. Tukikumbuka hapo nyuma kidogo, serikali ya Somali ilitengenezewa jijini Nairobi na baadaye wakahamia sasa kwao sasa kuendelea kuimarisha hali ya uongozi katika nchi hiyo. Kwa hivyo kidogo natumai na nadhania Ethiopia ama nchi ya Ethiopia inavuruga ama itaharibu ile uhusiano. Ingekuwa vyema iwapo Ethiopia wangekubaliana kufanya ushauriano kwanza na Kenya, alafu Kenya nao waangalie vile ambavyo wataweza kuzungumuza ama kushauriana na Somalia, alafu awe na ile mazungumzo ya meza ya moja kwa moja ili waone kama jambo hili litawezekana. Lakini hii ni kama mzozo ambao utaweza kuibuliwa na nchi ya hawa wana wa Ethiopia, ambayo si mzuri kwa sababu tunakumbuka vizuri katika ile nchi ndogo ambayo inataka kujitenga ya kule Tigray. Somalia, Ethiopia walijaribu kuvuruga sana. Kwa hivyo kwa sasa haitakuwa vizuri iwapo watajiingiza sana ama kujilazimisha katika ngome ya Somalia, kwa sababu wataathiri sana mazingira ya Afrika Mashariki haswa.
Asante sana, asante.
Makubwa itaathirika haswa.
Asante Peter, naona hiyo ni swala muhimu ambapo Somalia inadai kwamba Somaliland ni nchi yake, ni sehemu yake. Jamal, kwa kumaliza, tuna dakika mbili. Nini jingine mbali na sukari na umeme unaweza kusema wiki hii ilikuwa muhimu huko Tanzania?
Sahihi kabisa. Unakumbuka hivi karibuni viongozi wa Afrika walikutana nchini Ethiopia na wakazindua sanamu lenye taswira ya Mwalimu Nyerere. Sasa hili limekuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii na watu mbalimbali wamekuwa kihoji kwamba taswira hile ya ile sanamu ina uhalisia gani na marehemu hayati Mwalimu Julius Nyerere. Lakini imethibitishwa hivyo na mwanae Madaraka Nyerere akisema kwamba kwa asilimia 90 yule ni baba yangu. Sasa kama mwanae kashasema hivyo,
bila shaka tunahoji nini? Tunaweza kufanya nini sisi?
Tunahoji.
Hakuna tena.
Tunahoji nini? Tunahoji nini? Sisi wa pembeni tunahoji nini? Kama baba mwanae kathibitisha, lakini bado pamekuwa na mjadala huo, pamekuwa na hoja hizo, lakini mwanae kashasema, yeah. Lakini ndio hivyo yale semwayo, ndio hayo.
Naam, bila shaka. Asante sana Jamal, umemaliza vizuri kabisa. Huyo ni Jamal Hashim Said kutoka TV Azam, shirika wetu, ameshiriki katika meza ya waandishi. Tulikuwa na Peter Mukabi akiwa Bungoma Sasa Radio, pamoja na Hassan Kawera akiwa kule Beni. Tunatoa shukrani zetu zote na tunakutakieni weekend njema. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud nikisema lala salama.